Dua leciono. La amikino de Marco. Marco havas amikinon. Ŝia nomo estas Anna. Ŝi estas juna kaj bela. Anna kaj Marco estas geamikoj. Anna venis al la hejmo de Marco. Bonvolu eniri, amikino. Saluton, Marco. Kion vi faras? Saluton. Mi legis, sed nun mi volas paroli kun vi. Ĉu vi havas bonan libron? Jes, mi havas. Mi ŝatas legi nur bonajn librojn. Ĉu vi volas trinki kafon? Jes. Ĉu viaj gepatroj kaj gefratoj estas en via hejmo? Ne. Jen la kafo. Ĝi estas ankoraŭ varma. Mi nun kuiris ĝin. Dankon. Mi povas trinki ankaŭ malvarman kafon. Marco rigardis la belajn okulojn de Anna. Mi vidas, ke li amas ŝin.